Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Ndër të tjera do të ndiqni. Sot një samiti i pari i bashkësisë politike evropiane në Pragë, Kosova përfaqësohet nga presidentja Vjosa Osmani. Qendra klinike universitare e Kosovës e ngarkuar me pacientë të spitaleve rajonale. Forcat ukrainase avancojnë në rajonet e aneksuara nga Rusia. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nga 1 shtatori deri më 5 tetor, 8 makina që kanë pasur targa të lëshuara nga autoritetet serbe janë riregjistruar në targa RKS për Republika e Kosovës. Kështu than nga Ministria e Punëve të Brendshme në një përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë. Regjistrimet janë bërë në 8 komunat të ndryshme, prandaj nuk mund ta theksojmë ndonjë komunë me interesim më të madh, thuhet në përgjigjen e tyre. Gjithashtu, tani e tutje të gjithë qytetarët mund të regjistrojnë automjetet e tyre me targa të rajonit që i përkasin në të gjitha qendrat e regjistrimit automjeteve pavarësisht nga vendbanimi tyre në Republikën e Kosovës, than nga kjo ministri. Qytetarët që kanë makina me targa të lëshuara nga autoritetet serbe me akronime të qyteteve të Kosovës, sikurse KM, PZ, PR e të ngjashme, mund t'i riregjistrojnë ato në targa RKS deri në fund të tetorit. Vlerësohet se rreth 10.000 makina me targa të lëshuara nga Serbia çarkullojnë në komunat në veri të Kosovës, të banuara me shumicë serbe. Pas 31 tetorit, autoritetet në Prishtinë kanë paralajmëruar se qytetarët me makina me targa të lëshuara nga Serbia nuk mund të çarkullojnë në territorin e Kosovës e as ta kalojnë kufirin. Kryetarja e komunës së Graçanicës, Lilana Shubaric, njoftoi dje se ka nisur procedurën për anulimin e vendimit për shkëmbimin e një prone të paluajtshme komunale me një biznesmen privat. Ky vendim u miratua më 28 shtator në një seancë të kuvendit komunal të Graçanicës. Anulimi i këtij vendimi do të dalë në rend të ditës në seancën e ardhshme të kuvendit komunal, tha Shubaric përmes një deklarate për media. Dje Radio Evropa e Lirë raportoi për protesta dhe një peticion qytetarësh kundër këtij vendimi në bazë të cilit komuna e Graçanicës e banuar me shumicë serbe do të shkëmbente pronë me një biznesmen. Biznesmeni kosovar Rex Shoshi do t'i ofronte komunës së Graçanicës një rrugë në pronësi të tij në 18 ari tokë. Në këmbim Shoshi do të fitonte nga komuna një copë toke prej 17 hektarësh pranë liçenit të Badovcit. Kardiologu i njohur maqedonas Zhan Mitrev, njëherë është pronari i spitalit privat me të njëjtin emër, ka dhënë 1 milion euro para të gatshme duke siguruar autoritetet se nuk do të largohet nga Maqedonia e Veriut, bëri të ditur dje Prokuroria Publike Themelore e Shkupit. Kundër Mitrevit po zhvillohen hetime lidhur me dyshimin për mashtrim të pacienteve në spitalin e tij privat Zhan Mitrev. I dyshuari, siç tha Prokuroria Publike e Shkupit, nga prilli i vitit 2020 deri në vitin 2022 me qëllim të përfitimit të mjeteve financiare, ka mashtruar pacientët që po trajtoheshin me COVID-19 me metodën e hemofiltrimit, procedurë kjo jo ligjore që ka quar sipas autoriteteve gjyqësore në vdekjen e 24 personave. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me raportet e përgatitura nga korespondentët tanë. Sot në Prag zhvillohet samiti i pari i bashkësisë politike evropiane i cili pushiet si i rëndësishëm nga bashkimi evropian. Në mesin e 10 liderëve të vendeve evropiane merr pjesë edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Ndër të tjera, burime brenda BE-s paralajmërojnë se nga aty do të kërkohen sqarime nga Serbia lidhur me çndrimet e saj ndaj Rusisë. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian e konsideron si jashtëzakonisht të rëndësishëm samitin e liderëve të më shumë se 40 vendeve evropiane i cili zhvillohet nesër në kryeqytetin e Çekisë Pragën, e që është edhe takimi i parë i bashkësisë politike evropiane. Një zyrtar i lartë i BE-s në Bruksel ka thënë në prag të këtij takimi se të gjithë pjesëmarrësit do të jenë në nivel të barabartë dhe se sipas tij nuk ka pasur probleme sa i përket pjesëmarrjes së Kosovës në këtë samit gjatë bisedimeve për përgatitjen e tij. Kosovën në këtë samit do e përfaqësoj presidentja Vjosa Osmani. Në këtë takim do të marrin pjesë liderët nga vendet antare të Bashkimit Evropian, ata nga vendet e Ballkanit Perëndimor, nga fqinësia lindore, por edhe nga vendet perëndimore evropiane, të cilat nuk janë antare formale të Bashkimit Evropian. Federata Ruse dhe Bielorusia janë të vetmet vende të cilat nuk janë ftuar në këtë takim. Zyrtari i lartë i BE-s tha se ky do të jetë forumi më i madh i liderëve evropian, ku do të mund të diskutohet për çështjet e interesit të përbashkët dhe sfidat me të cilat të gjithë përballemi. Sipas të njëjtit burim, në marginat të këtij samiti do të ketë mundësi edhe për takime të shumta bilaterale mes liderëve të shumë vendeve. Takimi ka karakter jo formal dhe nga ai nuk priten vendime apo deklarata të përbashkëta formale. Përgatitjet kryesore për zhvillimin e këtij samiti kësaj radhe i ka bërë Bashkimi Evropian, më saktësisht zyrja e presidentit të Këshillit Evropian Charles Michel, në bashkëpunim me qeverinë çeke, e cila e ka kryesuarin e radhës së Bashkimit Evropian. Sipas zyrtarëve të lartë të BE-s, synohet që së paku dy herë në vit të zhvillohen takime të Bashkisë Politike Evropiane në nivelin më të lartë, një herë në një vend antar të Bashkimit Evropian e një herë tjetër në një vend i cili nuk është antar formal i Unionit. Pritet që nesër ndoshta edhe të vendoset se ku do të zhvillohet takimi i radhës i kësaj nisme. Burimet e BE-s kanë thënë se ky takim do të mund të shërbejë edhe për diskutuar me, siç u shpreh ai, partnerët edhe rreth të qëndrimeve të tyre rreth agresionit të Rusisë ndaj Ukrainës, dhe është paralajmëruar se në këtë aspekt do të kërkohen sqarime edhe nga Serbia rreth qëndrimeve të saj lidhur me sanksionet e BE-s ndaj Rusisë. Ka vende të cilat nuk janë të kënaqura me një çështje të tillë të Serbisë deri më tash, e cila refuzon të mbështetë sanksionet e BE-s ndaj Rusisë. Idenë për krimin e Bashkisë Politike Evropiane e kishte përmendur së pari presidenti i Francës Emmanuel Macron, e pastaj e kishte mbështetur edhe presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel. Dilema më e madhe që ishte shfaqur rreth kësaj ideje ishte nëse krimi i Bashkisë Politike Evropiane do të ndikojë në procesin e zgjerimit të BE-s dhe të shërbejë si një lloj zëvendësimi së paku për një periudhë kalimtare e antarësimit formal të disa vendeve në Bashkimin Evropian. Një zyrtar i lartë i BE-s përsëriti se kjo nismë në asnjë mënyrë nuk ka për qëllim që të zëvendësojë procesin e zgjerimit të BE-s e as të bëjë gara me organizatat ekzistuese, strukturat apo proceset të cilat janë në vazhdim sipër, dhe nuk ke ka për qëllim në këtë moment as të krijojë struktura apo procese të reja. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Qendra klinike universitare e Kosovës është ngarkuar me numër të madh të pacientëve të cilët duan të marrin shërbime në Prishtinë, pavarësisht se disa nga ato shërbime ofrohen edhe në spitalet rajonale. Në ÇKUK, sidomos në klinikën e radiologjisë, numri i pacientëve të cilët presin për rezatime vazhdon të jetë i lartë. Shumica spitaleve rajonale si Peja, Gjilani, Prizreni, Gjakova, Ferizaj e Mitrovica kanë aparaturë që mund të kryen shërbimet e njëjta si ato në Prishtinë. Ndjekim raportin e përgatitur nga Arton Kurnushevci.
Spitalet rajonale të Kosovës ndonëse me aparaturë të sofistikuar dhe staf profesional shpesh nuk i bindin pacientët se ofrojnë shërbime adekuate. Janë 7 spitalet të tila që mbulojnë se cilën zonë të vendit, por bara kryesore duket se bie mbi qendrën klinike universitare të Kosovës. Aty qarkullojnë mira pacient në ditë që marrin shërbime nga më të ndryshmet, nga kontrollet rutinore deri tek operacionet.
Ma mirë kon se për kur tjetër.
Thot fatosi një burr në të 50-tat. Paraditën e 3-tetorit ai kishte udhëtuar nga Klina mbi 60 kilometra larg Prishtinës për të bërë një termin për rrezatim të mushkrive apo skanim CT në klinikën e radiologjisë në ÇKUK. Rajoni ku jeton ai e mbulon spitali përgjithshëm i PE-s, por fatosi thot se të ketë dëgjuar se në Prishtinë bën më mirë. Duke folur për Radio Evropa e Lira, i tregoj se ka arritur të bëj një termin, vetëm pak dit pasi mjeku në Pej e ka udhëzuar të bëj CT-n. Fatin e ti nuk e kanë edhe shumë pacientë të tjerë që për këtë shërbim duhet të presin me muaj. Radio Evropa e Lirë pa me 3-tetor listën e terminave në radiologjin e ÇKUK-s dhe i fundit për CT mban datën 30 dhjetor 2022. Nga spitali përgjithshëm i PE-s tonë se në ÇKUK referon vetëm ato raste që nuk mund t'i kryen për shkak të urgjencës. Roza Kola Hajdari, drejtoreshe radiologjisë në këtë spital, thot për Radio Evropa e Lirë se reparti funksionon me 2 radiolog dhe se ndodh që pacientëve u duhet të presin deri në një muaj për një skanim CT.
Edhe tash ka pacientë që nëse është i kënaqur me listën e pritjes, por mandej shkon vetë, por nuk referohet prej nesh.
Përveç PE-s, ky spital mbulon edhe komunat si Istok, Lindë, Deçan dhe Unik. Ka aparatura për shërbime të ndryshme, disa edhe të papërdorura fare për shkak të mungesës së stafit përkatës. Sipas drejtorisë së spitalit, numri i vizitorëve të mjeku specialist në këtë institucion kalon 15,000 brenda muajit. Nga kjo drejtori bëjnë të ditur për Radio Evropa e Lirë se nga një janari i këtij viti deri me 28 shtator, në ÇKUK janë transferuar 688 raste. Afro 60% e këtyre transferime u përkasin problemeve me zemër dhe aksidente me lëndime të rënda, thonë nga drejtoria e spitalit, duke sqaruar se për rastet e tilla ata nuk mund të ofrojnë shërbime. Me tretëtor Radio Evropa e Lirë bisedoi edhe me Zymber Jerliun nga komuna e Gjilanit, që donte të bënte një CT në klinikën e radiologjisë në ÇKUK.
Sonë nuk kam vërejtje fare në Gjilan.
Drejtori i spitalit në Gjilan, Arsim Emini, pranon se ka raste që nuk do të duaj të referoheshin në ÇKUK, por thot se problemet në këtë spital janë të natyrave të ndryshme.
Ka edhe raste që nuk ish dashna me i referu, mirë po problemet janë të natyrave të ndryshme në spitalin ton, edhe besoj në krejt spitalet tjera rajonale.
Thot Emini, pa dhënë detaje se cilat raste referohen më shumë. Spitali Gjilanit ofron shërbime për atë që njihet si rajoni i Anëmoravës.
Ka mundësi që dikush ka në gjenë lidhin atje dhe shkon figurojnë edhe emrat edhe pacientëve të Gjilanit.
Ky spital ka të punësuar 4 radiologë që janë të thirrur për të lexuar skanimet e CT-s. Mbi 120 kilometra larg Gjilanit gjendet Gjakova, e cila po ashtu ka spital rajonal që mbulon disa komuna në pjesën jugore dhe perëndimore të Kosovës. Në këtë spital ankohen me mungesë të radiologëve, aty punojnë 3 specialistë të tillë, ndërsa thonë se do të duheshin edhe 3 të tjerë.
Vetëm se ka qytetarë pa kënaqur, ndoshta dhe shkojnë në mënyrë individuale atje edhe kërkojnë vendime të tjera. Pra na kemi tregullune që edhe me na vjet neve mendim i tretë, mendim tjetër, edhe ne mujmë për të njëjtat tonat ekzaminime me kërku për shësë kërkush.
Thot për Radio Evropa e Lirë, drejtori spitalit Jeton Zarari. Nga udhëheqja e këtij institucioni thonë se nuk ka asnjë rregullore të shkruar për referimin e pacientëve nga spitalet rajonale në ÇKUK. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Forcat ukrainase po avancojnë në rajonet e aneksuara nga Rusia, ndërkohë që presidenti rus Vladimir Putin tha se pret stabilizim të situatës në këto rajone. Në anën tjetër, presidenti ukrainas Vladimir Zelenski tha se disa vendbanime në verilindje të qytetit të Hersonit janë çliruar. Ndjekim një raport me zhvillimet e fundit nga Ukraina.
Forcat ukrainase po vazhdojnë avancimin në jug dhe lindje duke rimar territorin e pushtuar nga Moska, dhe pse presidenti rus Vladimir Putin tha se pret stabilizim të situatës në 4 rajonet e aneksuara nga Rusia. Urdhri i Putinit që shteti rus të marë kontrollin e plot të centralit bërthamor të Zaporzhjes bëri që kreu i agjencisë ndërkombëtare për energji bërthamore Rafael Grossi të nisej në Kiev për konsultime me autoritetet ukrainase. Zaporozhje është qytet në juglindje të Ukrainës ku ndodhet centrali më i madh bërthamor në Evropë. Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenski tha në fjalimin e tij të vonë me 5 tetor se vendbanimet Novovoskresenske, Novohorivka dhe Petropavlivka në verilindje të qytetit e Hersonit janë çliruar. Hersoni është kryeqytet i një prej 4 rajoneve pjesërisht të pushtuara nga Rusia që u aneksuan bashkë me Luhanskun, Donetskun dhe Zaporozhjen. Oleksandr Staruk, guvernatori ukrainas i Zaporozhjes, tha me 6 tetor se granatimet nga forcat ruse vranë të paktën 2 persona gjatë natës, dëmtuan ose shkatruan disa ndërtesa banimi dhe shkaktuan përhapje të zjarreve. Në rajonin lindor të Luhanskut, i cili ka qenë pothuajse plotësisht nën kontroll rus që nga fillimi i luftës, Ukraina gjithashtu pretendon fitore mbi forcat ruse. Ukraina thot se ka shënuar sukses edhe në Kharkiv dhe Donetsk përgjatë fundjavës, duke fituar kontrollin e qytetit të limanit. Kjo qytet është pjesë e Donetskut, mirë po konsiderohet si port hyrëse në Luhansk, rajon që kontrollohet pothuajse plotësisht nga forcat ruse. Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës me 24 shkurt dhe në shtator Putin i shpalli një mobilizim të pjesëshëm ushtarak për të forcuar radhët në Ukrainë në kohën kur forcat e Kievit po raportojnë për rimarrjen e kontrollit të disa territoreve që ishin pushtuar nga forcat ruse.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.